การขาดแคลนแรงงานกำลังเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยจำนวนมากในรัฐแคลิฟอร์เนียการประกาศรับสมัครคนทำงานโดยเฉพาะชาวไทยในอเมริกาที่จะเข้ามาทำงานในภาคบริการเช่นพนักงานในร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัวหรือหมอนวดแผนโบราณที่ต้องมีทักษะขั้นพื้นฐานกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นแม้ในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและทางการเริ่มประกาศให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วก็ตามคุณณัฐมนต์ลี้ประเสริฐศิลป์และคุณปณิศรานาคสมภพผู้ประกอบการร้านอาหารชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกกับ VOA ไทยถึงปัญหาสำคัญที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจ
ตอนที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราลงรับสมัครแป๊บเดียวใช่ไหมคะเราก็จะได้คนงานแรงงานกลับมาใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องค่อนข้างต้องใช้เวลา
ถ้าสมัยก่อนนะคะเราประกาศปุ๊บเนี่ยคนก็จะแบบแห่ๆมาแบบว่ารีบมาสมัครเลยอะคือแบบประกาศวันเดียวนี้เราได้ตำแหน่งแล้วแล้วเราบางทีแทบจะไม่ต้องสมัครเลยอ่ะแบบมีคนมาแบบขอสมัครไว้ก่อนหรือว่าแบบบอกๆต่อๆกันมาอะไรเงี้ยหูจนประกาศจนท้ออ่ะทุกเพจทุกหน้าทุกอะไรเงี้ยคือถามไปไหนก็ถามแต่คนแบบที่มีใครอยากทำงานไหมแบบมีคนแบบอยากหางานทำไหมอะไรเงี้ย
ผู้ประกอบการชาวไทยทั้งสองคนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่ส่งผลให้ภาคแรงงานขาดแคลนคือการที่แรงงานส่วนใหญ่ยังคงได้รับมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐคือโครงการช่วยเหลือการตกงานของฝ่ายพัฒนาการจ้างงานหรือที่เรียกว่า EDD ซึ่งทำให้ผู้ประกันการว่างงานจะได้รับเงินช่วยเหลือรายสัปดาห์ติดต่อกันทุกเดือนและทำให้หลายคนเลือกที่จะไม่ออกไปทำงาน
คนที่เขาทำงานหนักมาแล้วหลายปีเงี้ยเขาสามารถได้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลได้เขาก็สามารถอยู่บ้านโดยที่มีเงินใช้ได้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่ว่าเราก็แล้วเขาเรียกอะไรนะมันเป็นวอลเลนเทียร์ของน้องแต่ละคนน่ะฉะนั้นคนที่ไม่ได้มีที่ไม่ได้ EDD ก็จะเหลือคนพวกนั้นที่ทำงาน
ใช่ค่ะตอนนี้หาคนลำบากหลายๆร้านก็คิดว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าด้วยโควิดแล้วก็เศรษฐกิจรัฐบาลเขาแจกเงินใช่ไหมคะบางคนได้รับเงินจากรัฐบาลก็กลายเป็นว่าคนไม่อยากออกมาทำงานกันมากขึ้น
ขณะที่คุณสำเนียงปิงวงผู้ประกอบการร้านนวดแผนโบราณเวียงละกรไทยสปาย่านซานต้าโมนิก้าในรัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่านอกจากเงิน EDD แล้วในกลุ่มคนทำงานเริ่มมีทางเลือกการประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น
คนส่วนใหญ่ก็จะไปทำอาชีพด้านอื่นบางคนก็เหมือนกับที่ว่าเขาไปตัดอะไรต้นชาต้นอะไรอย่างเงี้ย
คือ
ใช่เขาก็จะไปทางโน้นมากกว่าแล้วบางคนคือโอกาสของรัฐบาลยังให้เคลม EDD อยู่ใช่ไหมคะคนก็จะค่อนข้างไม่อยากทำงาน
ในประเด็นนี้คุณปณิศรานาคสมภพเจ้าของร้านอาหารไทย My Vegan Go บอกว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานมีทางเลือกมากขึ้นในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในช่วงสภาวะปกติใหม่ที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่เช่นการรับจ้างขับรถส่งผู้โดยสารขับรถบริการร่วมเดินทางบนแอปพลิเคชัน Uber หรือ Lyft ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานในภาคบริการชาวไทยหลายคนก็เริ่มมองเห็นช่องทางและให้ความสนใจไปสมัครและทำงานกันมากขึ้น
มันจะมีงานขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าอะไรนะพวก Uber Driver พวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเราอ่ะเข้าใจว่ามันอิสระกว่าเพราะว่าใครก็ชอบใช่ไหมเหมือนฟรีแลนซ์ที่แบบทำงานตามตารางตัวเองได้เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้เขาอัดฉีดแบบเยอะมากน้องที่รู้จักกันมีคนนึงไปขับอย่างบ้าคลั่งอ่ะได้เดือนเป็นหมื่น
มันอยู่ในร้านอาหารมันนานแล้วไงพี่ระยะเวลาต้อง5ปีขึ้นไปหรือ10ปีมันเริ่มเบื่อแล้วไงพี่เริ่มหาอะไรใหม่ๆเริ่มหาอะไรที่มันแบบสามารถเมครายได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอิสระมากกว่าเดิมเค้าเรียกว่าฟรีดอมอ่ะครับผม
จิมมี่สุภกิจชื่นจิตชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยทำงานในภาคบริการในร้านอาหารไทยแต่ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพหันมาขับรถบริการร่วมเดินทาง Uber และ Lyft มาหลายปีแล้ว
นี่คือการลงทุนนะครับผมก็คือเราเป็นเจ้านายของตัวเองเรามีรถของตัวเองเราแค่เอารถเราเข้าไปจอยกับบริษัท Uber
จิมมี่ซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตพนักงานและผู้จัดการร้านอาหารไทยสะท้อนมุมมองตัวเองว่าการเปลี่ยนอาชีพมาขับรถบริการร่วมเดินทางรับส่งผู้โดยสารแบบนี้มีความเป็นอิสระมากกว่าในส่วนของรายได้นั้นจิมมี่บอกว่าคุ้มค่ากับเวลาและสามารถทำเงินได้เป็นจำนวนมาก
พีคสุดคือ 4,000 เหรียญต่อวีคพี่ 4,000เหรียญต่อวีคซึ่งคนธรรมดาทุกวันนี้4,000เหรียญต่อวีคคือ1เดือนนะครับทำงานร้านอาหาร1เดือนกว่าจะได้4,000เหรียญนะเป็นอาชีพที่อิสระคือสามารถตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่รับผิดชอบตัวเองในการทำงานคือสมมติว่าคุณทำงานร้านอาหาร8ชั่วโมงผมก็ทำในอูเบอร์ผม8ชั่วโมงเหมือนกันแต่รายรับไม่เท่ากันนะครับ
จิมมี่บอกว่าการรับจ้างขับรถบริการร่วมเดินทางบนแอปพลิเคชัน Uber หรือ Lyft เป็นทางเลือกใหม่ที่คนไทยในอเมริกาหลายคนหันมายึดเป็นอาชีพหลักและเริ่มหันหลังให้กับภาคบริการในร้านอาหารพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ